Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Šajā reizē runāsim par to, kā mēs varam tikt galā ar milzīgo informācijas plūsmu, kurā esam ierauti, un var teikt, ka arī šī ir savdabīga trauma, kurā mēs tiekam nesti un paši pat reizēm nesaprotam, kurā virzienā. Mēģināsim saprast tomēr, ko darīt ar to visu un kā pieturēties pie kā tāda, kas dod vairāk drošības izjūtas un arī tādu, nu, ja negluži stabilitātes ilūziju, tad tomēr kaut ko, kas būtu tveramāks, taustāmāks un uzticamāks. Nu, tad par to arī šodien vairāk. Jā, ar jums kā Alaža Kristiāna Lapiņa pie skaņpulta šajā reizē Rita Karnača, un šis ir redzījums, vai tas ir normāli. Šodien tad jautāsim, vai tas ir normāli pamosties no rīta un īsti nesaprast, pie kurām ziņām tad lai ķeras. Un mans sarunas viesis un sarunas biedrs šajā reizē būs apzinātības praktiķis Ansis Jurģis Stabiņš. Sveicināt!
Sveika, sveika, sveika.
Nu, lūk, es gribētu sākt mūsu sarunu ar dažiem datiem. Es atradu tādus ļoti interesantus datus, kas man savā ziņā, nu, nevar teikt sabiedē, bet es tiešām tā ļoti, ļoti sāku domāt par to, cik nopietni tas patiesībā ir. Un ir tā, ka Kalifornijas universitātē, San Diego, ja, viņi ir, zinātnieki ir pētījuši, ka vidusmēra amerikānis katru dienu patērē noteikti informācijas daudzumu, viņi ir mēģinājuši arī izpētīt, cik tas ir, un tie ir aptuveni 34 gigabaiti datu un informācija. Tas ir milzīgs apjoms, un ja cilvēki, nu, tā kā mēģina tagad iztēloties, cik tas ir, nu, tad es varu iedot arī dažus piemērus, kā tas izskatās, nu, ar kaut ko tādu salīdzinājumu, kas varbūt tiešām ir kaut kas taustāmāks, tie ir 100,000 vārdu, ko dzirdu vai lasu katru dienu, vai arī mēs varam iedomāties, ka, piemēram, tas ir Tolkien Hobbits, ja tur, man liekas, ir 95,000 un mazliet vairāk vārdu. Un vēl arī cilvēki var mēģināt iztēloties, kā tas varētu būt. Nu, piemēram, jūs 15,000 stundas spēlēt Fortnite, ja, tad tur arī ir, nu, tur ar to apjomu var salīdzināt. Tas ir milzīgs datu apjoms, ar ko cilvēks saskars katru dienu. Kā
bet
vispār?
Bet jautājums par tiem, vai tu zini par to pētījumu, kas tie par datiem, vai tie ir ziņas, vai tie ir vispār dati?
Nē, tiešai gadījumā ir vispār dati, jā, tas nebūs tikai par ziņām, jo atsevišķi nodalīta ziņu apjomu, nu, tur es tādu pētījumu vēl neatradu, bet tomēr ir tā, ka, nu, tas informācijas apjoms, ar ko cilvēks saskars, jau liekas ļoti iespaidīgs.
Un, jā, ja cilvēks strādā grāmatvedībā, tad arī tie Excel cipariņi tur taiskaitā.
Taiskaitā noteikti arī tie, bet, nu, ja mēs mēģinām aplēst aptuveni vismaz, cik tas varētu būt arī šobrīd saistīts ar ziņām un ziņu apjomu, ja cik liela daļa no tā varētu aizņemt ziņas, es domāju, ka tas būs tomēr pietiekami daudz.
Nu, milzīgi daudz. Es neatceros pētījumu, bet es atceros rakstu kaut kādu jau sen. To, ka kaut kādos viduslaikos viens franču zemnieks savas dzīves laikā uzzināja apmēram tik daudz, cik ir vienā tur vakara avīzē.
Jā, nu tad...
Nu, apmēram.
Nu, apmēram tāds arī.
Bet man liekas, ka tas nav īsti korekti tā teikt un tā salīdzināt, jo tas, ja mēs paņemam to pašu viduslaiku franču zemnieku vai latviešu zemnieku, viņam bija dati par to, kā aug viņa labība, kā dzīvo viņa lopi, kāds putniņa čivina, kā zālīta dīkst. Viņam par to visu bija dati. Un tas nav tādā, nu, tā kā dati informācija, kas nāk tikai drukātā papīra formātā vai caur kanāliem, nu, tur, nezinu, internetiem, sociālajiem tīkliem. Bet arī tie bija dati tādi. Nu, arī tos principā varētu skaitīt. Tā kā es nezinu, nu, ka mēs tām bezliet mākslīgi nodalam, vai šitie skaitās dati un tie neskaitās. Es nezinu, vai tas ir tā gluži, nu, līdz galam korekti.
Jā, nu, protams, mēs par to varam diskutēt, bet man liekas, ka tas pats salīdzinājums un arī tad mēģinājumi apjēgt, cik daudz informācijas tad cilvēks saņem vai cik daudz informācijas viņš pats mēģina sameklēt vai ar cik daudz informācijas kopumiem un apjomiem viņš ir kontaktā, tas tiešām ir iespaidīgi. Un tas ir ļoti, ļoti liels informācijas apjoms, bet vēl klāt pie tā visa ir arī aptauja, kas ir bijusi, nu, tāda diezgan pamatīga, var teikt, globāla aptauja, kur ir iesaistīts bijuši diezgan daudzas valstis, un tur ir tāds secinājums, ka vairāk nekā 85% cilvēki ir noraizējušies par tiešsaistes dezinformācijas ietekmi un 87% uzskata, ka tā jau ir kaitējusi viņu valsts politikai, un te ir Guardian publicējuši savulaik tādus datus, ja, nu, diezgan iespaidīgi. Un tad šo saliekot kopā, tā tad milzīgs informācijas apjoms, kur daļa noteikti ir ziņas vai kādas aktualitātes, un arī, piemēram, raizes par dezinformāciju, kā mēs varētu mēģināt uz to šodien paraudzīties arī maz drusciņu savu šo apzinātības prizmu. Mm-hmm. Mm-hmm. Varbūt mans pirmais jautājums vispār varētu būt tāds, kāpēc cilvēki joprojām interesējas par kaut ko, kas notiek, tātad kas ir tas jaunais, kāpēc viņiem vispār tas ir vajadzīgs?
Tur ir vairāki tam iemesli. Viens no tiem iemesliem ir tīri tāds evolucionārs, ka mums ir jāzina, kas notiek apkārt, lai zinātu, no kuras puses nāk briesmas, un lai varētu viņām sagatavoties. Tas ir tīri tāds evolūcijas aspekts. Tas, ko es stāstu savās lekcijās un nodarbībās, visi zina tos mazos dzīvnieciņus, kas Latvijā nedzīvo, bet viņi saucās surikāti. Viņiem ir divi režīmi, kā viņi darbojās. Viņi vai nu, viņi tādas tā kā zebieks, tā kā mangusti, ja, nu tādi mazi tādi zvēriņi, viņi dzīvo tur siltās zemēs un arī Rīgas zooloģiskajā dārzā. Un tad ir, tur ir surikātu barošana, ja, ka tur ir noteiktos laikos, tad tur visi bērniņi sapulcējās un tad viņus pabaro. Jo viņi ir ļoti amizanti. Viņiem ir tas viens režīms, ka viņi tur rakājas pa zemi ar savām ķepiņām un ēda tur tārpiņas un saknītes. Un vabolītes. Un otrs režīms, tā, ka viņi paceļās pakaļ kājās un riņķē apkārt skatās. Vai tur kaut kas nav. Un viņi tās groza to galvu uz vienu uz otru pusi. Un viņiem tās nu, tā ķepiņas mazās pie vēdara. Viņi tāda. Nu, visiem tā bilde ir priekšā. Un mums arī ir šī tādi divi režīmi. Viens režīms ir, ka mēs darbojamies, un otrs, ka mēs nedarbojamies. Bet mēs skatāmies, kas ir apkārt, kas riņķē apkārt notiek. Un tie abi divi režīmi ir vajadzīgi. Nu, tie ir evolucionāri izdzīvošanai, jo tie mūsu senči, kas neskatījās apkārt, kas tikai ēda, nu viņiem atlidoja kāds tur un apēda viņus. Ja? Tie, kas laiku pa laikam skatījās un lēdās lapās vēl priekšlaicīgi, tiem palika lielāks izredzes izdzīvot. Līdz ar to viņi atstāja pēcnācējus. Līdz ar to mēs no mūsu vecākiem un vecvecākiem iemācījās, ka vajag zināt, kas notiek pasaulē.
Vai mēs varētu teikt, ka mūsu tā bažīgā attieksme pret to savā ziņā ir evolucionāri uzkrāta?
Jā. Ja? Jā, tā varētu teikt. Un tagad ir nākošā lieta. Jā. Tas ir, evolūcija notiek neapzināti. Tas vienkārši ir tie, kas izdzīvo, tie atstāja pēcnācējus, jā, un kādas stratēģijas viņa tajā vidē. Atbilstošai vidē vai atbilstošas stratēģijas, tie, kuriem tās stratēģijas vispiemērotākās, tiem vislielākās izredzes atstāt pēcnācējus. Ja? Un tad atbilstoši dabiskās atlases ceļā atlasās tie, kam ir vairāk izteikti šie. Līdz ar to stress ir dabīgs. Ja? Diemžēl mums ir, šeit ir tas konflikts, un tas konflikts iekšējais evolucionārais konflikts ir, ka tas šāda stratēģija nodrošina izdzīvošanu, nevis laimīgu dzīvi. Un tās ir atšķirīgas lietas. Viņi nenodrošina šādu stratēģiju. Nenodrošina pilnvērtīgu, piepildītu, priecīgu, laimīgu, radošu un tā tālāk dzīvi. Viņi nodrošina izdzīvošanu. Un tas ir dabas augstākais līmenis. Ja mēs gribam dzīvot nu, tā kā cilvēcīgi, ja, tas ir, jo ar izdzīvošanu tie galā visi mazie kukainīši un tārpiņi un sliekas un susļiki un visi tie galā. Bet ja mēs gribam bišķiņ vairāk nekā izdzīvot, tad mums šitā stratēģija vairs nedara. Bet tā kā atkal citās no manā lekcijā. Mēs cilvēki esam divdaļīgas būtnes. Mums ir tā nosacīta dzīvnieciskā daļa un dievišķā daļa. Ja? Un šī dzīvnieciskā daļa, viņai galvenais uzdevums ir izdzīvot. Tas ir palikt dzīvam pašam atstāt pēcnācējs. Un dievišķā daļa savukārt grib izaugsmi, attīstību, progresu, grib, nu, sasniegumus, grib uzzināt, grib vēl kaut ko. Un tas nerunāju par ziņām, jā. Bet tāda ziņkārība, nu kas lācītim vēderā, kas ir aiz horizonta, kas ir aiz līkuma, kas ir aiz pagrieziena. Ne jau daļa izdzīvošanas, bet vienkārši interesanti. Un tad tur visas mākslas, visas radošās jomas izpausties un izpētīt un tā tālāk, jā. Un nu, tā ir zinātnes pēc, tā ir tīrā zinātne, nu viena no izpausmēm. Un tā mums arī ir. Un mūsos ir šī abi divi impulsi. Mēs nevaram dzīvot tikai tajā dzīvnieciskajā, un mēs nevaram dzīvot tikai tajā, nu, dievišķajā. Mums vajag abus divus viņus sabalansēt. Tā kā, nu, tādi mēs esam.
Nu, mums tā dzīve patiesībā nav nemaz tik vienkārši, ja mēs skatāmies kaut vai arī pat šādā veidā uz sevi, jo nu, tas, kas notiek pašlaik, mēs tomēr esam ļoti aktīvās sociālās attiecībās, nu, kā cilvēki, kā indivīds, nu, visu laiku mums ir nepārtraukti lomas, mums ir dažādas attiecības vienam ar otru, mēs esam meitas, mātes, brāļi, tēvoči, darbinieki. Nekad nav bijis citādāk, tur jau tā lieta, bet te vēl parādās arī citas lomas, un un iespējams tās ir tādas, kas parādās laiku pa laikam. Piemēram, cilvēks, kurš raizējas par savu drošību vai par lielākas kopienas drošību. Nu, piemēram, cilvēks, kur mēs varētu saukt par kareivi vai tādu, kas rūpējas par citu cilvēku labklājību šajā nozīmē. Šīs lomas ir tādas, kas nav visu laiku aktuālas visiem cilvēkiem. Mm-hmm. Bet kā ar to? Jo tas, kas notiek pašlaik, cilvēki bieži vien tieši tā arī to mēdz apzīmēt. Viņi saka, nu, mēs tagad dzīvojam pasaulē, kas liekas daudz haotiskāk nekā tā ir bijis kādreiz. Ko tu par to domā? Vai tiešām tas tā ir? Vai arī tā ir tāda mūsu šobrīdējā izjūta, kas ir saistīta vēl ar citiem faktoriem?
Man liekas, ka tā ir tāda izjūta, kas ir saistīta ar citiem faktoriem drīzāk. Jo mums ir tas, ko mēs runājam pašā sākumā par to informācijas apjomu. Tas informācijas apjoms tiešām ir ļoti liels, bet nu, man liekas, ka es neatceros, kurš man to teica, viens no maniem pasniedzējiem, man liekas, labi, lai nemānītos, nemēģināšu nocitēt, bet viņš teica, ka tā ir jēga tikai no tās informācijas, kas maina tavu rīcību. Un vispārējais ir, nu, miskaste vai troksnis, informācijas tehnoloģijā runājot, tas ir troksnis. Un tagad jautājums, ja mēs noskatāmies ziņas, tad kas tieši no tā, ko es noklausījos, maina to, kā es dzīvošu nākošo dienu vai nākošo pusstundu? Un ja nekas nemainās, ja es eju tajā pašā gultā, ceru to pašu tēju, nu, guļu tieši tā patās, jā, un no rīta ceļos eju uz to pašu darbu, daru to pašu lietu, un eju uz to pašu veikalu, ēdu tās pašas brokastas pusdienas un tā tālāk, un ja manā dzīvē nekas nemainās, tad viss tas, ko es biju dzirdējis, ir troksnis, tā ir lieka informācija. Bet tagad ir tā iekšējā problēma, ir tas, ka es to visu zinu, un varbūt man ar to kaut ko vajadzētu darīt, bet es ar to neko īsti nevaru darīt, jo tas tā kā īsti uz mani neatiecās. Nu, tur Trumps atkal kaut kādas iepes sastrādājas, vai Putins, vai vēl kaut kas. Nu, ko es varu? Ko es reāli varu izdarīt? Es tāpat esmu uz savu darbu, daru savu lietu, bet tā informācija ir ienākusi. Un tā kā man nav nevienas tādas konkrētas atbildes, ja, teiksim, ja man priekšnieks uzraksta e-pastu, nu, šito pasūtījumu nelēd vai ieliec prioritāti tam klientam, skaidrs, es tagad uzreiz mainu un daru kaut ko citu. Ja pēkšņi pasaka, ka tur, nezinu, benzīns beigsies, ja, tad es pielieku divas kannas, ja, nu, es mainu kaut ko ja savā rīcībā. Bet ja tas neko nemaina, tad tas vienkārši ir tā, ka, un tad ir tas haoss. Kad it kā man ikdienā kas nemainās, bet visu laiku ir tāda gatavībā, jā, nu, un tur ir tik daudz tie informācijas gabaliņi, ar kuriem jāspēj žonglēt, un nav jau tās prasmes, vai nav jau tās spējas to žonglēt mums.
Jā, nu te arī tas jautājums ir, kā tad iemācīties žonglēt, arī klausītāji raksta, nu kā mazināt sevī to stresa līmeni, patērēt ikdienā informācijas plūsmu, kas nav pozitīva, kas ir satraucoša, mainīga un arī neskaidra.
Jā, bet tagad es gribētu tev aicināt nolasīt vēl vienreiz to teikumu, ar kuru tu sāki šo raidījumu, burtiski pats pirmais vai otrais, pašā sākumā, vēl pirms tu biji pateikusi man labu vakaru.
Pētieniņ, nu tas tur pēši neatceros.
Parāk sarežģīt. Nē, tu liekas lasīt viņu no tās lapiņas. Nav tev viņš tur. Tur bija kaut kas tāds, ka mēs esam iemesti vai mēs esam...
Tas nav pierakstīts, tas ir absolūti brīva improvizācija. Tas bija par to informācijas straumi, kurā mēs tad esam, ja, un mēģinām tur...
Jā, bet jautājums, vai tiešām mēs esam?
Jā.
Jo kādā veidā tā informācijas strauma piedomājas tāds rīta scenāriju, vai ne? Un tur bija, man liekas, tur rītu pieminēja, vai ne? Ka mēs no rīta pamostamies un mēs atkal esam tā informācijas straumē. Kāds ir tas scenārijs, kā tu nonāci tajā straumē? Tas nav pa filmu, ja, tas ir par informācijas straumu, plūsmu, teiksim tā, piņemsim, lai nebūtu tā straumē. Ja. Kāds ir tas scenārijs? Nu, taču paša pirkstiņa ieslēdz to radio vai attaisno to telefonu. Neviens cits jau to nedara. Un uzgriež ziņu kanālu, nevis tur mūzikas kanālu, vai kulinārijas, vai vingrošanas kanālu, vai dabas skatus, vai kaut ko tādu. Mēs paši to izdaram. Un cilvēki to neapjēdz. Ka mēs paši attaisam ziņas, uzslēdzam ziņas. Mašīnā braucot, ieslēdzam tur mājās pie taisot virtuvē, tur brokastas vai kaut ko. Mēs ieslēdzam tās ziņas. Un tad lielais jautājums ir, nu, pirmais lielais jautājums ir, kāpēc es to daru? Nu, tā, tas nav tā kā piekasīties, bet tas ir tiešām, kāpēc es to daru, jā? Un tās atbildes tur ir dažādas. Nu, man vajag zināt, kas notiek pasaulē, jā? Bet atkal var uzdot jautājumu, kāpēc tev vajag zināt, kas notiek pasaulē? Un tieši šis kritērijs, vai tas maina manu ikdienu? kaut kādā veidā. Un tas vai man ikdiena ir divos līmeņos. Viens ir, kā tajā klausītājs jautājumā, ka tās ziņas ir negatīva noskaņa vai ne? Ja tas maina man ikdienu tā, ka es jūtos draņķīgāk, tad vai man to vajag? Ja tas maina man ikdienu tā, ka es jūtos lieliskāk, tad forši, ja? Nu, tad es paskatos, nu, teiksim, par to pašu filmu straumu. Es jūtos lieliski, jūtos lepns un priecīgs un citu sev skrūtiem, re, kā mēs filmus taisījām.
Nu, mēs nē.
Jā, nē, bet mēs tā varam darīt, jā. Daudzi tā dara.
Jā, bet, mēs gan.
Bet ja tas padara manu pašsajūtu draņķīgāku, tad priekš kam man to skatīties?
Bet man liekas, ka tas varētu būt tāds arī diezgan virspusējs skatījums, jo, ja mēs domājam arī vēl par kaut ko citu, piemēram, arī viens no klausītāju jautājumiem, bet ja kaut kas mainās cita cilvēka dzīvē, piemēram, tie cilvēki, kas ir kaut kur, par kuriem es domāju šobrīd, kas ir apdraudēti, kuri cieši vai kuriem tiek darīts pāri, es domāju par viņiem, tad kā ar šo?
Tāpat tās jautājums, ko es varu darīt? Un es vienmēr, piemēram, tur... Ai, es atvainojos par ļoti banālo piemēru, Afrikā bērni mirst badu, jā, nu tāds pilnīgi tāds nekonkrēts un no grāmatām un tā. Jautājums, ko es varu darīt, jā, vai es varu, man ir iespēja ņemt un atrast organizāciju, kas strādā ar viņiem, tur sarkanais krusts vai kas tur vai ne, kur viņiem ir tā filiāla, kāds ir viņa konta numurs vai ne, kas viņiem ir vajadzīgs. Man ir iespēja pārdot savu māju, mašīnu un visu pārējo, pirkt biļeti un braukt barot viņus tos bērnus Āfrikā. Man ir iespēja, jautājums, vai es to darīšu. Man ir tāda iespēja. Un tagad, ja es izvēlos to nedarīt, ja es izvēlos, un šeit es nerunāju morālas kategorijās, ko vajadzētu vai ko nevajadzētu, man ir iespējams to darīt. Vai es to taisos darīt? Un ja es to netaisos darīt, tad vienkārši lasīt un šausmināties, vai klausīties un šausmināties, jā. Ja man ir iespēja kaut ko darīt, es eju un daru, bet ja es tikai par to zinu un neko nedaru un tikai šausminos, tad vai man to ir jēga darīt?
Jā, bet kā tad cilvēkiem mācīties atlasīt tās ziņas vai kā mācīties reaģēt uz to, jo tas, ko tu stāsti, man liekas, ir ļoti noderīgi tiešām, nu tā kā mēģināt saprast, ja es tur nevaru iesaistīties vai es reāli neko nevaru izdarīt, tad, protams, ka nu, es varu varbūt fiksēt šo ziņu, bet kā man iemācīties uz to nereaģēt tā, lai es neizpostu savu prātu, savu dzīvi.
Redzi, man liekas, šitien te atkal, es atceros, mēs pie tevis bijām, mēs mēģinu šo tī vārdu, ja nes tiekšā jauno vārdu atbildēt, ja? Kad ir divas lietas, mēs viens varam reaģēt, bet reaģē automātiski, ja? Tas ir tā kā ķīmisks process vai fizisks process, notiek kaut kāds impulss iedarbība un tad notiek reakcija, un tā ir neapzināta un automātiski. Un savukārt apzināta ir atbilde, kā es izvēlos atbildēt. Kā es izvēlos atbildēt uz šo situāciju. Un tas ir nevis, kā es reaģēju, jo tas, kā es reaģēju, ir tas pasīvs, automātisks, neapzināts process, bet kā es izvēlos atbildēt. Un tagad, nu, ir kaut kāda ziņa, vai ne? Kaut kas notiek, tur kādam ir slikti pasaulē, vairāk vai mazāk pazīstamiem bērniem Afrikā vai bērniem Ukrainā vai bērniem vēl kaut kur. Kā es izvēlos uz to atbildēt? Teiksim, staigāt pa māju un kreģēties, tā ir man atbilde. Nu, un es uzdodu savu jautājumu, kā es izvēlos atbildēt? Kā es izvēlos atbildēt? Resursu vārdu izvēlos. Es varu izvēlēties atbildēt citādāk. Un te ir tā, parādās tā brīvība, es varu izvēlēties atbildēt jebkā, un te parādās arī atbildība, jo atbilde ir atbildība. Kā tā ir mana atbildība, kā es atbildu uz šo situāciju, kas notiek.
Man liekas, liela dēļ cilvēks jau neuzdod šādu jautājumu par to, kāda ir mana atbildība, kā ziņu uztvērējumu.
Jā, bet tas ir varbūt tāpēc, ka tas, kāda ir mana atbildība, kā ziņu uztvērējumu, ir sarežģīts jautājums. Ja, bet kā es izvēlos atbildēt, ir mazliet vienkāršāk.
Jā, tas tiesa. Nu, vēl arī vispār tāds jautājums arī, kas notiek tad ar cilvēku, kurš ir ierauc šajā tā informācijas virpulī un kuram nav vēl attīstīta spēja kritiski izanalizēt, nu, uz ko tad atbildēt un uz ko neatbildēt.
Lēnām jūk prātā. Un viņš to nesaprot, viņš saka, ka pasauli lēnām jūk prātā.
Tā tiešām arī ir, bet tad...
Viņa sūdzās apturēt pasauli, es gribu izkapt.
Jā, bet tad kā mums rīkoties šādās situācijās, jo cilvēki bez informācijas dzīvot patiesībā laikam nevarēs kluži. Nu, tas nebūs iespējams, jā? Tas nozīmē, ka mums ir...
Kā viņi vēlās, un kā viņi uzskata, un kam viņi tic.
Jā, un te mans nākamais jautājums ir, ja mēs esam, nu, tomēr informācijas ieskauti, un arī ir tā, ka tad, kad pieņemsim, nu, kādu šobrīd situāciju pasaulē, tiešām mēs esam ļoti, ļoti detalizēti informēti jau par dažādām ģeopolitiskajām pārmaiņām, par vēl visādām citādām lietām, tad kā mums pasargāt sevi, lai mēs nekļūtu par upuriem, nu kaut vai, piemēram, šai pašai dezinformācijai, jo tas arī būs par informācijas atšķiršanu, šķirošanu un par reakciju, kādā veidā mēs uz to reaģējam. Tad kā tu vari to komentēt? Jo būs ļoti daudz cilvēki, kas tev visticamāk arī nu, iebildīs un teiks, nu tad kā, tad man nelasīt tās ziņas vispār vai man dzīvot
no... Tā ir viena no atbildēm. Jā, nelasīt. Maigāk atbildi ir stingri izvērtēt apjomu. Un ar virzienu uz samazināt. Ja? Jo reizēm var lasīt tikai virsrakstus. Reizēm jāiz... Bet atkal tās izvērtēšanas kritērijas ir okay, vai tas maina to, ko es daru. Un ja tas nemaina, vai man to vajag? Ja, vai man to vajag? Tas, vai tas maina to, kā es jūtos? Un ja tas maina uz slikto pusi, vai man to vajag?
Nu, lūk, bet tad atgriežoties pie mani jautājuma, kā tad ir, vai cilvēki kļūst vēlāk ietekmējumi, ja viņi ir pakļauti milzīgai informācijas plūsmai, jo tiešām tā tas ir?
Jā, tā tas ir. Mēs kļūstam vieglāk ietekmējami, jo, nu kā, tīri psiholoģiski, kā strādā stereotips pēc definīcijas, vai ne? Tas stereotips ir vienkāršots spriedums balstoties uz dažām pazīmēm, vai ne? Un tajā brīdī, kad, kāpēc mums vispār piemīt stereotipi? Tāpēc, ka mums nav kapacitāte katru informācijas gabaliņu skrupulozu izanalizēt. Cik viņš ir ticams, vai viņš ir ticams, vai viņš uz mani attiecās, ko tas īsti nozīmē un tā tālāk. Uzdot visu šitos jautājumus. Un tā kā, nu, ir tas ilgais ceļš un īsais ceļš. Īsais ceļš ir vienkārši, nu, ja to, nu, kādreiz, ja to, es atceros jaunībā, bija tas padomju laikos vēl, ka, ja to raksta ziņās, tad tā ir patiesība, jā. Nu, vai gluži otrādāk, ja to saka valdība, tad tā ir nepatiesība. Nu, tas ir stereotips, jā, vienkāršots spriedums. Ja to saka ārzemnieki, tad viņi ir gudrāki par vietējiem. Nu, vienkāršots spriedumi, jā, tie ir stereotipi. Un viņi taupa mūsu kognitīvos resursus, bet tad vēl vairāk viņus var taupīt, vienkārši vispār viņus nedarbinot, jā. Nu, tas ir... izvēloties, neskatīties tās ziņas, neklausīties vai stipri samazināt, tad man nav jāvērtē, vai tas ir vai nav patiesība.
Nu jā, bet tad arī tāds jautājums ir no klausītājiem, nu tad kāds var arī varbūt to pārprast, ja, un netik ļoti sadzirdēt tajā, ko tu saki, to, ka ir jāšķiro vai arī jāmēģina izvērtēt ļoti rūpīgi informācijas kanāls, ar kur mēs saskaramies, un ļoti daudz par to ir jādomā, kāda tieši informācija mēs uztveram un kā mēs pēc tam ar to rīkojamies, bet nu kāds cilvēks varētu teikt, tad ko man, ja es vispār neskatos ziņas, es jau riskēju kļūt arī tāds apolitisks un neiesaistīts, un tad es vispār neko nezināšu, kas īsti notiek.
Jā, un kas būs? Vai būs slikti? Tas ir mans pretjautājums, jā? Nu un, vai tas būs sliktāk? Vai tas būs sliktāk, jo tad, kad mēs esam, nu, kaut vai scenārijs, tu tagad katru dienu, katru vakaru kreņķējies, tu skaties, tas panorāmu sēdies, sēžot savā dīvānā televizorā, skaties panorāmu un lamājies uz valdību, un pēc tam šitās sakreņķējies, ej gulēt pie savas sievas un saviem bērniem. Nu, vai otrādāk pie vīru un bērniem. Vai tas ir labāk nekā būt tādam, ka, nu, es nezinu, kas tur notiek?
Bet šeit, man liekas, ir milzīgs risks, jo, ja cilvēki izvēlētos tik ļoti radikālu veidu, kā samazināt ziņu apjomu, kas viņus sasniedz, un viņi varētu mēģināt izvairīties, nu, šādā arī, manuprāt, ļoti nepārdomātā veidā no tās informācijas, kas viņus varētu tomēr sasniegt un sniegt viņiem kaut kādu priekšstatu par to, kas notiek pasaulē, tiešām mēs varētu riskēt arī ar to, ka tieši tā cilvēku daļa kādā brīdī savukārt atkal varētu kļūt ļoti viegli, viņi varētu kļūt par vieglu mērķi tai pašai dezinformācijai.
Bet, nē, nu, redz, te ir tā lieta, un tas ir arī, es atceros, vien no, tad, kad es ierakstīju sociālajos tīklos, tad viena no žurnālistēm teica, kā, bet tad jau viņi tur atkal savēlēs visus nepareizos un saskatīsies TikToks un runās pa plakanām zemēm. TikToks ir tāda pati ziņa, un plakanās zemes ir tādas pašas ziņas, ja? Nu, tad, ja neskatās ziņas, tad neskatās nekādas ziņas, ja? Nu, tas nav tā, ka tu neskaties tikai oficiālās un skaties tikai neoficiālās vai kaut kādas alternatīvās. Nu, nē, tad nē. Vienkārši vai arī skaties to, kas tev ļauj justies labi, kas tev padara priecīgu iedvesmu un padara par labāku cilvēku, ka tu esi priecīgs un priecīgi runājies ar saviem kolēģiem vai bērniem vai mainiekiem.
Nu, vēl viena lieta ir arī tā iekrišana virsrakstu tīklos, jo man liekas, ka tas arī ir viens no tādiem, nu, tādiem klupšanas akmeņiem, jo cilvēki tiešām bieži vien arī lasa ziņas, viņi lasa arī jaunāko informāciju par dažādiem procesiem pasaulē, par to, kas notiek, un tad ir tā, ka viņi reizēm paliek virsraksta līmenī. Tad, kas tur varētu būt par problēmu, jo tas arī droši vien cilvēki tomēr ietekmē.
Tur arī tas pats evolūcijas princips, par kuru mēs runājam, ka izdzīvo tie, kas pielāgojās, vai ne? Un tas attiecās ne tikai uz cilvēkiem vai citām dzīvām būtnēm, surikātiem, tas attiecās arī uz ziņām. Izdzīvo tie ziņu kanāli, kas pielāgojās. Un par ko, ja mēs kā cilvēki, mēs cīnāmies par resursiem, tas par zemi, par ēdienu, par ūdeni, par vīdi, ja, tad par ko ziņas cīnās? Ziņas cīnās par cilvēku uzmanību. Ziņām ir nepieciešama cilvēku uzmanība, lai ziņas varētu izdzīvot. Un tad tīri dabiski evolūcijas un dabiskās atlases ceļā tas, kas uzvar, ir kliedzoši virsraksti, kuri izceļ kaut kādu problēmu. Vai ne? Un tajā brīdī, kad viņi ir kliedzoši, viņi izceļ problēmu, viņi kļūst par dezinformāciju. Un ar to strādā, ar to darbojās visi, ja, tai skaitā šī māja, Latvijas Radio, tai skaitā visi oficiālie ziņu kanāli. Viņi pagriež, paspiež uz vienu pusi pārspīlē savus ziņu virsrakstus tikai tāpēc, lai piesaistītu uzmanību.
Nu, redz, kā ir. Man liekas, te gan es noteikti iebildīšu, jā, ne tikai tāpēc, ka es pārstāšu māju, bet arī tāpēc, ka man liekas, ka te gan ir ļoti strikti iespējams nodalīt to, ka ja ziņu kanāls vai ziņu veidotāji, viņi nav pakļauti nekādam politiskam spiedienam, viņi ir absolūti neitrāli, tad viņu rūpe galvenokārt ir tieši tā, ka viņi dod to ziņu tiešā veidā, viņa nav nekam pakļaut, nekādām manipulācijām. Te nu gan noteikti mēs, nu, mums tas viedoklis varētu ļoti būt
skaršaties. Es atceros vienkārši to vienu konkrēto gadījumu, ka tieši Latvijas Radio 4 uzrakstīja, ka Straume nav ieguvusi Oskaru.
Nu, tas jau ir cits stāsts, par to mēs tas, šajā reizē laikam nē. Tas
tieši par šito es runāju. Tieši tas ir par šādu, nu, šādu veidu, ja? Tas ir ļoti liels skaļš virsraksts.
Jā, nu tas ir patiesībā dezinformācijas tur nebija, problēma bija pilnīgi par kaut ko citu, tas bija saistīts ar to, kādā veidā tie vārdi tiek sarindoti, bet tas ir svarīgi, ko tu saki,
to, ka klausītājiem un skatītājiem. Tas ir tieši par to, kādā veidā tiek sarindoti vārdi, par to jau ir stāsts, kādā veidā tiek sarindoti vārdi. Ja?
Nu labi, par to, kādā veidā sarindosim vārdus un arī kam mums jāpievērš uzmanību, lai mēs tiešām arī nekļūtu paši par savas izpratnes upuriem, par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs atgriežamies un mēģinām izpētīt, kā tad mums orientēties informācijas plūsmā, kas ir milzīga, un patiesi mēs saskaramies ar dažādiem informācijas avotiem, ar informācijas sniedzējiem, un mūsu ziņā ir tas, kā mēs izvēlamies šo informāciju uztvert un ko mēs darām ar to tālāk. Un mēģinām arī ieviest savu daļu apzinātības prakses, centīsimies arī to kaut kā ievīt šajā sarunā, jo tomēr ir jāmēģina kaut kas darīt ar to ļoti, ļoti jau šobrīd var teikt pieaugošo stresa pakāpi, kādai cilvēki ir pakļauti. Un patiesi tā tas ir gan virsraksti, gan dažādi veidi formulējumi, gan arī tas, ko mums kāds saka vai nesaka. Mums, nu, tiešām ir jādomā par to, kādā veidā mēs uz to reaģējam. Nu, lūk, bet vēl pirms mēs turpinām savu sarunu un mēģinām saprast, ko tad darīt ar gigantiskajiem gigabaitiem, kas mums sasniedz katru dienu. Vēl tad konkrēts jautājums arī studijas viesim saistībā ar šīs dienas tematu. Ļoti personisks jautājums. Nu, lūk, un jautājums tev. Kā tev pašam palīdz apzinātības praksa tieši šķirojot informāciju un kā tu pats sevi mēģini pasargāt no tā, lai tu pats nekļūtu par informācijas upuri? Tajā nozīmē, ka tiešām nu, ir ļoti, ļoti daudz visa kā. Un tā arī ir, ka mēs pamostamies no rīta un tad mēs, ja mums tiešām ir tas rituāls, ja tad kāds atver to ziņu lapu un uzreiz arī iekļūst tajā mutulī. Un ir arī tā, ka cilvēks varbūt sasniedz šīs ziņas vēlāk vai sasniedz caur kādu citu cilvēku, un tad tās ir vēl vairāk izmainījušas, jā, to savu saturu. Līdz ar to ir grūti tam izsakot līdzi. Ko tu pats dari, lai pasargātu sevi no šādas ietekmes?
Tieši to, ko es stāstīju pirms brīža. Es sev regulāri uzdodu jautājumu, kā es jūtos. Un es redzu to, kā ziņas ievelk. Un es redzu to, kā viņas ir uztaisītas, lai viņas ievilktu. Kā viņas tiek izveidotas, lai viņas ievilktu. Un man gadās tā, ka es iekrītu arī un sāku šķirstīt un lasīt un iedziļināties. Un tād, bet tas, ko es esmu, nu, tā kā, gan kā pasniedzējis, gan kā lektori, gan vispār visu to te, visu to, kā tu pieteici man praktiķi.
Apzināti ir praktiķi, jā.
Tad es esmu iemācījies to, ka es regulāri sev uzdodu jautājumu par to, kas notiek šeit. Un tas es rādu tagad uz sevi, jā, kas notiek manā prātā, kas notiek manā ķermenī, kā es jūtos, ko es domāju. Un es tā kā, nu, čekoju to savu iekšējo stāvokli. Tas vienkārši jautājums, kas ir tā kā iekšējais barometrs, iekšējais rādītājs, kas notiek? Vai es esmu mierīgs, vai es esmu satraucies, vai es esmu priecīgs, vai es esmu nobijies, vai es esmu uzvilcies, vai es esmu sacepies, vai sakriņķējies, vai sadomājies, vai vēl kaut ko. Un ja man nepatīk tas mans iekšējais stāvoklis, tad es skatos, no kurienes tas nāk. jo es zinu, ka tas iekšējais stāvoklis pa lielo ir atkarīgs no manis. Un man ir prāsmes, iemaņas, zināšanas, metodas, tehnikas un teorētiskais pamatojums, ko es varu darīt ar tiem saviem iekšējiem stāvokļiem. Bet pirms viņus darīt, pirms kaut ko darīt, viņi ir jāpamana. Un, lai viņus pamanītu, ir jāuzdod jautājumu, kas notiek tur, Amerikā vai Ukrainā vai te pat tās vecerīgā valdības mājā, bet kas notiek šeit, ja? Kas notiek te manā ķermenī, manā prātā. Tikai pagriezt uzmanību uz iekšu un regulāri to izdarīt, pagriezt uz iekšu. Kas te notiek? Vai man patīk tas, kas te notiek? Un ja man nepatīk tas, kas te notiek, tad ko es varu darīt, lai man patīk tas, kas te notiek? Lai es jūtos lieliski. Ja es jūtos lieliski, tad arī citiem ar mani ir labāk.
Nu, tu jau arī pats teici, ka tas, nu, tā gluži, teiksim, tā jušanās lieliski, tas varētu būt arī tāds, milīdz reizēm diskutējums stāvoklis, ja, jo mēs jau neesam piedzimuši, lai būtu visu laiku laimīgi.
Kurš, no kurienes šitais nāk tagad tu man
pats? Tu pats to arī teici, ja.
Nē, es to nekad neesmu teicis. Mēs esam spējīgi būt laimīgi.
Jā, bet tas mums bija saistīts ar to izdzīvošanu, tai nozīmē, ka cilvēki, nu, ļoti, ļoti uzķers uz negatīvām informācijas daļām, un tas ir tas, kas viņus ļoti satrauc, un tas ir ļoti saprotam.
Un savā ziņā tas tiek veicināts.
Jā, un te mans jautājums tev, kā tad cilvēkiem iemācīties tomēr gan tā kā tu sāki atpazīt vispirms to, kā viņi jūtas un kas tad tas ir, kas ar viņiem
pilnīgi
notiek.
Pilnīgi prasās teikt, nu jānāk pie manis uz kursiem.
Nu labi, tas varētu būt, protams, viens no variantiem, bet nu, tomēr mums ir jāspēcina klausītāji.
Es teikšu to pašu, vai ne, to, ko es teicu, tagad uzdevu jautājumu, ko es daru, vai ne. Es regulāri sev uzdodu jautājumu par to, kas šeit notiek. Ja? Un tas, ko cilvēki varētu darīt, ir regulāri uzdot sev jautājumu par to, kas viņos notiek. Ja? Nevis par to, kas pasaulē notiek, bet kas manī notiek. Tas ir izslēgt ziņas, nogriezt telefonus kluso, ja, nolikt tā vīzmaliņā un apsēsties, pievērt acis un paprasīt, kas manī notiek šobrīd. Kā es jūtos? Vai man patīk, kā es jūtos? Vai es esmu mierā ar sevi? Ja? Ar sevi, nevis ar pasauli, bet ar sevi. Vai es varu kaut ko darīt savā labā, pats savā labā? Ja varbūt tas ir ārā fiziskajā pasaulē, tur es nezinu, nu, ūdeni iedzert vai logu aiztaisīt vai kaut ko, vai aiziet pavingrot vai pastaigāt, bet regulāri uzdot šo jautājumu, kas ar mani notiek. Un tas ir, nu, var teikt, viens no apzinātības pirmajiem inkinājumiem ir pauzīti, ja, kad, nu, teiksim, ja es izlasu kaut ko ziņās, tad nevis uzreiz tur rakstīt sociālajos tīklos vai zvanīt kaimiņam un stāstīt, zin, ko es tikko izlasīju, ja. Bet pirmais, bet pagaidu, kas manī notiek, jā? Es esmu satraucies, piemēram, vai es gribu šo satraukumu vairot, vai es gribu viņu kultivēt, vai es gribu viņu aizstāt ar mieru, prieku, laimi, pateicību. Tas ir regulāri pagriezties iekšā, un to regulāri tas nozīmē nevis vienreiz dienā, jā? Tas ir tā kā vienreiz minūtē, vienreiz stundā.
Jā, es arī mēģināju atrast vēl papildus informāciju, tieši domājot arī par tā saucamo informatīvo distresu, ja, jeb nelāgo stresu, kas ir tieši saistīts ar to ļoti, ļoti lielo informācijas apjomu. Un ir arī tādi ieteikumi, kurus varbūt tu no savas puses var komentēt, jo tas saskana, zinām, mērā ar to, ko tu saki, piemēram, iestatiet laika ierobežojumus, ka noteikti laika intervāli, nu, kas varētu tikt veltīti tam, lai vai nu lasītu ziņas vai lietotu sociālos mēdījus, un nu, viens no ieteikumiem ir, ka var ierobežot sevi līdz 30 minūtēm dienā. Nu, kā tu skaties uz to, ka cilvēks dozētā apjomā saņem informāciju?
Tas ir tas, ko es teicu. Maksimālais ir neskatīties viņas vispār. Ja? Nu, tad solīt atpakaļ ir skatīties viņas mazāk. Ja, nu, tas ir mazāk, ir pusstundu dienā, tur 15 minūtes dienā vēl kaut ko. Bet atkal, tas ir tā dozēšana. Tas ir jautājums, ir kāds... zini tā anekdota. Man liekas, es viņu šitā nesmu stāstījis. Ja, kad normāli cilvēkam vajadzētu meditēt tur pusstundu dienā, izņemot, ja viņš ir ļoti, ļoti, ļoti aizņemts, tad viņam vajag 2 stundas dienā. Kāpēc? Tāpēc, ka tad viņam... ko tas nozīmē? Tas nozīmē, cik cilvēkam vajadzētu ziņas skatīties, ja? Cik viņš ir uztraucies. Ja viņš ir ļoti uztraucies, tad stipri mazāk. Ja viņš ir mierīgs, tad viņš varētu vairāk paskatīties. Tā kā tā pusstunda dienā ir kaut kāds tas ļoti, apmēram tā kā vidējā temperatūra slimnīcā, tas ļoti, ļoti...
Bet svarīgākais ir tas, ka cilvēks varētu pamēģināt šo praksi,
pirmkārt,
ka
viņš... Pirmkārt, drīkst to darīt.
Jā, drīkst.
Drīkst neskatīties ziņas, drīkst nezināt. Ja, tas ir tas, ko es varētu teikt, atļaut, ka drīkst nezināt, drīkst nebūt informēts par to, kas notiek. Tas nav grēks, tas nav netikums, tas nav nepareizi. Viena lieta klausies par dezinformāciju un dezinformāciju. Ja? Mēs varam, man liekas, ka ir daudziem cilvēkiem pieredzē ir tāda situācija, ka mēs esam atraduši sevišķi senos laikos kaut kādu uzticamu informācijas avotu, kaut kādu respektablu ziņu aģentūru, tur ārzemēm, tur ar labu reputāciju un tā tālāk, vai ne? Un tad mēs viņiem klausamies, un tad pēkšņi tajā lielajā ziņu aģentūrā, tur es nezinu, CNN vai Reiterā, vai vēl kaut kur parādās ziņa par Latviju. Un tad mēs klausamies, un mēs jauhaidī, ko viņi stāsta, te viss ir pavisam citādāk, vai ne? Nu, jo mēs esam dzīvojam šeit, mēs tā kā zinām, kas šeit notiek. Un tad pēkšņi viņi stāsta kaut ko par mums. Un tad mēs tā uzreiz tā. Bet cik tad ir ticams tas, ko viņi stāsta par citurienu, ko es neesmu redzējis?
Tomēr mums ir jāizvēlas uzticami jābūt. Tas arī ir viens no padomiem.
Jā, bet redzi, lai kā mēs varam, vai mums ir kompetence izvērtēt, kurš no viņiem ir uzticams?
Dažas pazīmes tomēr mums ir zināmas. Un mēs,
tad ir virsraksti, ko ārsti jums nestāst un ko oficiālie ziņu kanāli jums nestāst.
Jā, tur atkal ir jāņem tālkā tas, ko tu pats arī ieteici un ko iesaka arī ļoti daudz eksperti. Tomēr ir jāmēģina pārliecināties par avotu uzticamību un tādi noteikti būs, ja tādi valsts pāraudzīti kanāli, kas ir varbūt tādā demokrātiskā sistēmā, kur tiešām nav nekāda veida apdraudējuma, ja tie noteikti samazinās pārslodes risku un ļaus arī iegūt to kvalitatīvo saturu. Bet neskatoties uz to, cilvēki joprojām ļoti, ļoti aktīvi reaģē arī viens uz otru izteikumiem, un mēs nevarēsim panākt tādu situāciju, ka cilvēki vispār neklausīsies ziņas vai neskatīsies, tas arī nebūtu pareizi. Cilvēkiem būtu jāsaņem adekvāta, pārdomāta, uzticama, droša informācija, un tas tiešām tam tā arī ir jābūt. Bet tieši domājot par to sevis pasargāšanu, jo cilvēki ļoti raizējas arī par nākotni, piemēram. Viņi domā par to, kas notiks rīt vai pārīt, kas notiks pēc mēneša, kas notiks pēc gada. Tas attiecas arī uz viņu dzīves plānošanu, uz tādām ļoti lielām lietām. Tad kā ar šo, jo ieteikums arī ir, piemēram, šī pati apzinātības praktizēšana, vai tas varētu arī būt uztarams kā tāds pārtraukums informācijas patēriņā, kas ļautu atgūties un apsvērt sev svarīgās lietas, domājot par nākotni, vai tas varētu palīdzēt?
Tieši tā, jā. Tas ir tā kā, var teikt tā, ka mūsu šitais fiziskais ķermenis, viņš no kurienes nāk, viņš nāk no tā ēdiena, kuru mēs uzēdam, apēdam un ēdam, un viņš uztur šo ķermeni. Līdz ar to, ja mēs gribam, lai ķermeni ir vislabi, tad ir mums svarīgi, kādu ēdienu mēs ieņemam iekšā, cik viņš ir tīrs un labi pagatavots, un vai viņš ir ķīmisks, vai viņš ir pārstrādāts, vai apstrādāts, vai vēl kaut kā. Tāpēc tās mūsu prāts, viņš arī barojās no tās informācijas, kuru viņš dabūja iekšā. Ja? Un jautājums, kādas kvalitātes tā informācija ir, cik tur ir, viņa ir saskaņota, sabalansēta, tīra, skaista, skaidra, iedvesmojoša un tā tālāk. Ja? Vai viņi ir visi slikti, visi zagļi, visi meļi, ja? Visur dezinformācija, šausmas, briesmas. Un ja es ar tādu baroju savu prātu, tad mans prāts atbilstoši tieši tāpat tās, ka es kaut kādu draņķēdienu ēstu katru dienu. Un tā kā tas vēl vienreiz tas jautājums, es noskatījos tās ziņas, kā es jūtos pēc tam. Labi, es zinu, kas notiek pasaulē, es zinu, ka šausmas notiek pasaulē, ja? Bet kā es tagad jūtos? Un ja es jūtos netik labi kā pirms ziņu skatīšanās, tad vai man to vajadzēja?
Nu jā, bet man tomēr gribas atgriezties pie tā, ko tu teici. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, un man šķiet, tas varētu būt labs padoms, jo ziņu skatīšanās ir aktualitāte, cilvēki to darīs, un ir, savā ziņā ir labi, ka viņi to dara, jo viņi būs informēti, bet man liekas, ir svarīgi tas, ko tu saki par to, ko es ar to daru. Ja es varu izlemt, nu, piemēram, rīkoties, es redzu, ka kādam cilvēkam kaut kur klājas slikti, vai arī es redzu, ka ir nepieciešama mana palīdzība, un es apzinos, kā es varu šo palīdzību sniegt, tad tas gan ir tas, kas ir droši vien, tas, kas mani spēj, nu, savā ziņā gan nomierināt, gan iedot arī tādu pārvaldības izjūtu attiecībos dzīvi.
Mm-hmm, tieši tā. Ja, ja, tur, ja man ir iespējams kaut ko darīt, es izvēlos to darīt, un es eju un daru, tas ir ļoti labi. Nu, nu, tā kā es nesaku šitām teikt, ka te būtu kaut kādi morāles principi, vai ka nu, es neaģitēju par to, ka vajadzētu darīt tā, vai vajadzētu darīt šitā, bet vienkārši ir, nu, ja mēs esam satraukti, ja mēs esam nobijušies, mēs esam vieglāk manipulējami. Tā ir. Un, un savā ziņā, nu, tas ir, nu, tajā brīdī, kad mums ir stress, tad mūsu uzmanība iziet uz āru. Mēs skatāmies, nu, tā kā mēs tā kā surikāts, mēs paceļamies pakaļkājies un skatāmies, no kuras puses nāk ties briesmas. Tajā. Un tajā brīdī, kad mēs esam atslābuši un kad mums ir miers, tad mēs varam to uzmanību vērst iekšā un tad šeit notiek attīstība.
Iespējams, tad mēs arī varam būt tādi, nu, tomēr kritiskāki pret to informāciju, ko mēs saņemam, tad kad mums ir tas iekšējais miers.
Tad, kad mums ir tas iekšējais miers, tad, kad mums ir laiks un telpa izanalizēt to informāciju, bet ja mēs viņu tikai vācam, tad mēs nespējam viņu aptvert, saprast un izprast un... izvērtē.
Nu, tā ir ļoti, ļoti grūta lieta, patiesi. Bet,
bet tā ir izvēle.
Jā, jā.
Tā ir, mēs te varam daudz ko runāt, bet tā ir katra personiskā individuālā izvēle, ko es izvēlos darīt ar savu dzīvi.
Jā, nu vēl tāda ieteikuma arī pie šī paša milzīgā informācijas apjoma un tā apstrādes ir un arī tāds ieteikums, kas saskan ar to, ko tu saki, piemēram, izslēgt paziņojums, nu uz kādu laiku vismaz izslēgt paziņojums par aplikācijām sociālajiem mēdījiem, lai mazinātu traucējumus un arī šo nepārtraukto informācijas plūsmu. Kā tev izskatās, varbūt arī tas traucē cilvēkiem apzināt un kritiski izvērtēt to datu apjomu, ar ko viņi saskars, tieši tas, ka ir tik ļoti daudz dažādu kanālu, ar ko viņi strādā, it kā jā. Ir
tā ir arī viena no lietām, kas ir mūsu laika tāda problēma. Un tas, ko tu pirms kaut kādu brīžu minēji, tas haotisms. Tā situācija ir tāda, ka mums, mūsu laikā cilvēku uzmanība vairs nav pieejama lielos gabalos. Mums viņi ir sašķaidīti mazos gabaliņos. Mēs vairs neesam spējīgi ilgstoši vērst uzmanību uz vienu lietu. Jo mums nav tāda iekšējā resursa, tāpēc, kad mūsu ikdienā ir treniņš uztvert visu mazos gabaliņos, kad tur Āfrikā tas, Amerikā šitas, tur Itālijā tas, un tagad par sportu, un tagad par kultūru, un tagad par mākslu, jā, un tas viss ir, katrs ir viens teikums, vai viss šitie, nu, tie Twitter un viss, ka tur ir tas 240 zīmes, vai cik, un kad, nu, kad tas mūsu spēja apstrādāt informāciju paliek aizvien mazāka, un līdz ar to tur sanāk aizvien lielāks bardaks, jo tur ir pilns ar visādiem tādiem vienteikumiem. Es atceros, mēs kādreiz lekcijas taisījām normāla lekcija, nu 40 minūtes, tur 90 minūtes, vai ne, un tagad, kad viņas iesiet internetā, nu tas ir pa gāru, neviens nevar 90 minūtes nosēdēt pie ierīces savas. Tagad pieprasījums taisīt 10 minūšu lekciju, jā.
Bet varbūt šis ir arī daļai tas izskaidrojums, kāpēc cilvēki iekrīt informācijas tai tīklā un nosacīt arī negatīvajā ietekmē tieši tā iemesla dēļ, ka viņi uztver tikai daļu no tās jā. Informācijas, kas
un
ir
viņi
ļoti...
Viņi spēj uztvert ļoti maz, un tev vajag jaunu stimulu, un visu laiku tas jaunais, un tas ir arī tas mehānisms, tas dopamīna apmierinātības mehānisms, kas ir mūsu ķermenī, viņš veicina šito. Un, tā kā mēs runājām, ka tas evolūcijas cikls, kas darbojas uz ziņām, viņš strādā uz cilvēku uzmanību, tad tie, kas piedāvā vairāk mazas porcijas, tādas, nu, tā kā sushi vai kanapē maizītes, katrs kociņi savu tur ir gurķītes un lasītes, un kas tur vēl, jā, un ka tas ir labāk, nu, tas labāk pārdodams, jā, nekā tāds viens pamatēdiens, kur tu pie vienas čēvis ēdi pusstundu.
Jā, nu man vēl jautājums arī, vai varētu tā būt, ka informācijas uztveri padara problemātiski arī tas, ka mums katram ir kaut kādas attiecības ar kaut kādiem noteiktiem vārdiem. Nu, piemēram, ir kādi vārdi, kas liekas ļoti biedējoši, un ja to mums piedāvā, pieņemsim, ir, nu, un ziņa ir autentiska, īsta, tā ir tiešām pārliecinoša, tā ir pārbaudīta, tā nāk no uzticama informācijas savot, un tomēr tur ir šie vārdi, kas mūs padara trauksmēns. Mhm. Tad ko ar šo, jo tas ir kas tāds, kas nu, attieksies uz ļoti daudziem cilvēkiem?
Jā, tas ir... Bet atkal tas pats jautājums, ok, ko es varu darīt? Ko es varu darīt? Un tā ir tāda ļoti praktiska lieta, ko es praktiski varu darīt. Un reizēm, nu, kaut vai tas pats, es, ja es salieku to 72 stundu somu, ja, tad tas ir kaut kas konkrēts, ko es esmu izdarījis. Es nezinu, pielieku kannu ar benzīnu, nolieku laukos, ja, nu, vismaz, nu, Man viņa stāv tur šķūnī, ja, un tad es esmu kaut ko praktiski izdarījis, un man jau bišķiņ miers ir lielāks, ja. Es paņemu un nopērku vienu ekstra powerbanku, ja, lai uzlādētu savu telefonu vai vēl kaut ko, ja. Konservus kaut kādus. Nu, es izdaru praktisku soli, un nevis tā, kad es kaut ko padomāju, kas paliek prātā, bet kas materiāli, fiziski dzīvē kaut kas konkrēts notiek, ja. Es paņemu uzzīmēju kaut kādu plānu, ja kaut kas sākās, tad es skriešu tur, ķeršu šito un ņemšu to un braukšu uz turieni. Un tas ir konkrēti uz kurieni. Un tad šīs te, nu, ar tādām ļoti praktiskām lietām, bet praktisks tas nozīmē tiešām fizisks izdarītas, ja, kad ir materiāli, nu, ko nozīmē materiāli, ka to var parādīt citam, nevis var pastāstīt, bet var parādīt, ja. Tas ir tas, kad, ja es praktiski kaut ko esmu izdarījis, es kaut ko izdarīs ar to situāciju, ja, līdz ar to man stresa līmenis jau ir tāds mazāks.
Nu, tas nozīmē, ka tas, kā mēs varam pretoties arī tai trauksmes ietekmē, ja, un tam, nu, šim visaptverošajam, tas saucam negatīviem stresam, tad tas varētu būt kaut kas ļoti konkrēts.
Jā, kaut ko iet un darīt, un kaut ko reāli, ja, un kaut ko, kas vēl pie reizes, piemēram, kam ir dubulta nozīme, ja, ka tas ir, nu, piemēram, Nu, ja man ir stress vai ne, nu, ka varētu būt kaut kādas ziepes, ja, tad es vismaz, nu, skaidrs, ja es būšu sliktā fiziskā formā, tad man būs grūtāk ar tām ziepēm tik galā. Nu, tad es ņemu un uztaisu tur 25 pienas vai 10 reizes atpumpējos, ja. Un es esmu kaut ko reāli izdarījis ar domu, kad, ja ziepes sākās, es vismaz esmu fiziski gatavāks, bet ja ziepes nav, es esmu fiziski gatavāks, un tas ir labi. Man pašam, vai ne? Nu, kaut kā tādā veidā.
Nu, vēl viens jautājums arī par to, cilvēki informācijas un tieši negatīvas, ir negatīvi uztverts informācijas iespējā reizēm arī pārstāj rūpēties par sevi, un viņi ir tik ļoti satraukti un tik ļoti noraizējušies, ka viņi gaida.
Paralīze, kaut kāda informācijas paralīze.
Jā, savā ziņā droši vien to tā varētu apzīmēt, tad kā varētu palīdzēt šādās situācijās, jo tas tiešām ir, nu, reizēm tā ir, cilvēks izlasa šo ziņu, viņš ļoti daudz par to domā, viņš sāk kaut ko fantazēt, un viņš arī, domājot par savu nākotni, ļoti ierobežo pats sevi, viņš izlēma, ka kaut kam varbūt nav jēgas, tad kā šādās situācijās tomēr neļautām ziņām sevi uzvarēt tajā negatīvajā daļā?
Es biju uzrakstījis vienreiz vienu rakstiņu kaut kādu par šo tēmu, par ziņām, vai ne? Un man viens cilvēks teica, un tur tā kā es teicu, nu, ka jāizvērtē, cik mēs lasam tās ziņas, un varbūt jāizvērtē iespēju vispār viņas nelasīt. Un viens teica, bet arī šitā ir ziņa. Un es sapratu, tas raksts gluži nav ziņa, jo ziņa ir, kas ir ziņa pēc definīcijas, ka tur un tad notika tas. Tas ir par notikumu, ja? Bet šitais, par ko mēs runājam, mēs nerunājam par notikumiem, ja? Tas mēs runājam par principiem, mēs runājam par tādu dzīves uzbūvi, nevis par notikumiem, ja? Un tā problēma ar ziņām, ka ziņas visu laiku stāsta par tur un tad. Bet darbība vienmēr notiek šeit un tagad. Es šeit un tagad uzsmērēju savu maizīti vai izmazgāju savu krūzīti vai vēl kaut ko. Un tad, kur cilvēks pazūd tas, ko tu aprakstīji? Viņš pazūd tur un tādu. Amerikā tas, Āfrikā šitas, Ukrainā tas, Krievijā šitas, tur šausmas. Bet kas notiek šeit un tagad? Kas notiek ar tavu ķermeni, ar tavu ēdienu, ar tavu istabu, ar tavu es nezinu, taviem matiem, tavu apģērbu, tavu te, kas notiek? Jo, un tā ir tā problēma, ka dzīve jau notiek šeit, bet tā ziņas rada ilūziju, ka dzīve notiek tur, televizorā vai kaut kur kanālos, bet viņa notiek šeit. Un tas tur mūs tik ļoti ieroja, ka mēs aizmirstam, kas ir šeit un tagad. Ka, nu, ka, nu, tas ir tā vecā budistu anekdote, koans, ja, ka tur viens māceklis tur prasa meistaram, kā iegūt apgaismību. Viņš prasa, vai tu brokastu spēj, viņš saka, jā, nu tad aiz izmazgā savu bļodiņu. Un tas kļūst apgaismots. Tas ir tik vienkārši, nu, kad nevis tur un tāda apgaismība, tas ir lielās augstās filozofiskās lietas, bet kas ir šeit un tagad? Nu, tas ir atgriezties pie tā, izliektās ziņas un izmazgāt savu bļodiņu.
Jā, nu, laikam tas nav tas vieglākais tik galā ar ziņu plūsmu, jo ar bet, to ar rokstīm būs vieglāk.
Dzīve notiek šeit, jā, nevis televizorā. Un tā reālā dzīve notiek šeit, pat ja tur viss krīt un gāžās, vai ne? Bija viens lielisks stāsts. Jā. Lielisks stāsts bija tāds fantastika, kā bērnībā kādreiz lasīja, ka tur cilvēki nosapņoja vienu sapņu, ka rītu pasauli iet bojā, vai ne? Kad, nu, viss tagad mēs šokar ejam gulēt, šokar pēdējā nakts, jā, un rītā ir viss pasaules vairs nav, un viss. Un tas stāsts bija uzbūvēts tā, ka tie cilvēki tā, ka bija nosapņojuši to sapni, bet viņiem tas sapnis likās tik šausmīgs, ka viņi viens par otru nerunāja. Un tad tur bija aprakstīta viena ģimenes ēniņa, kur vīrs un sieva runājās, un viņi saka, klausies, zin, ko es redzēju tādu dīvainu sapni. Viņi saka, es arī redzēju dīvainu sapni. Nu, kurš pirmais? Nu, to. Nu, izrādās, viņi abi vienu no tādu pašu. Un tad viņi vakarā iet gulēt, saprot, viss rītā viņi nepamodīsies, jā, bet nu, tas pēdējais jautājums, klausies, tu puķi saplēji? Jā. Nu, kad it kā jā, bet tajā pašā laikā, bet puķis ir jāplēj.
Jā, puķis ir jāplēj. Nu tā, nu tas ir. Mēs
tas tiešām ir par to šeit un tagad.
Jā.
Nevis par to tur un tad vai...
Jā. Nu, nav tik viegli. Jācer, ka kāds no padomiem, kurus mēs mēģinājām te apcerēt un arī izanalizēt, un ka kāds no tiem padomiem noderēs, un varbūt būs kāds, kas uz kādu laiku apturēs ziņu plūs, un varbūt būs kāds, kas sāks ļoti nopietni šķirot un tiešām izmantos dažādus filtrus, jā, vai arī mēģinās saprast, kas ir tas svarīgais un kas ir otršķirīgais.
Tā, ka tu saki, nav tik viegli. Tu tādā nolemtībā runā, jā, bet pastāsti, tev anekdotu pastāstīšu, izlasīties pašos sociālajos tīklos. Mazs puiseits saka, ka viņš gribētu būt kosmonauts. un viņš prasa mammai, kas viņam būtu jādara, lai viņš būtu kosmonauts. Un viņš saka, nu kā, tev vienkārši ir labi jāmācās skolā, tur jārūpējās par savu veselību un jābūt fiziski tā kā attīstītam. Un mazais saka, tās tikai trīs lietas. Nav nekas liels, jā.
Nav nekas liels,
jā. Jā, tāpat tās kā šitiem te, pasties, tu saki, nav tik viegli. Nē, tikai divas lietas. Iepauzēt un paskatīties uz sevi. Viss.
Nu labi, tad tieši tā arī darām. Iepauzējam, paskatāmies uz sevi, un es no savas puses vēl noteikti piebildīšu. Izvēlieties uzticams informācijas avots, un tādi ir. Tas nu tiešām būtu tas, ko es no savas puses vēl varētu pielikt klāt. Paldies
tev.
Ansim Jurģim Stabingim, paldies arī klausītājiem. Mēs ceram, ka mēs maz druciņ jūs izaicinājam, bet vienlaikus arī varbūt mums izdevās iedot jums kādu padomu, ko jūs varētu izmantot. Un mēs ar jums jau tiekamies atkal kādā citā reizē. Atā.